seks.
Umetnost.
Umetnik.
Za umetnost ne verujem, ali umetnici i danas spavaju. Uglavnom, odmaraju se. I treba. Nešto malo noviteta sam iskopala, bar da vas nisu vezani baš za današnji dan, ali aktuje Beograd na Kosančićevom vencu tradicionalno tokom januara predstavlja novogodišnju prodajnu izložbu, najnoviju produkciju širokog opsega od slika i crteža preko grafika, fotografija do sitne plastike. Uvrštena su i dela predstavnika klasika međuratnog modernizma Zore Petrović, Ljubice Cuce Sokić, Marka Čelebonovića, Mila Milunovića, Peđe Milosavljevića, Ivana Tabakovića, Miodraga B. Protića, Miloša Bajića, Vladimira Veličkovića, Jarmile Vešović i drugih. Galerija Beograd danas ne radi, naravno, ali od sutra već možete da potražite i da uz novogodišnji popust nabavite neko od dela koje vam se dopadne. A glumac Predrag Ejdus u novu godinu ulazi sa projektom u Teatru Madlenijanum, predstavom Kazanova protiv Don Juana po drami Miodraga Ilića. U ovom projektu Ejdus se pojavljuje kao reditelj i kao tumač jednoga od tri lika. Komad se jednim delom zasniva na Kazanovinoj autobiografiji uz dodatak fikcije, zahvaljujući čemu dolazi do susreta između Kazanove i Don Juana, do čega nije došlo naravno u životu, a pored Ejdusa u predstavi igraju Petar Benčina i Andrijana Oliverić. I ovoliko vam je od mene za početak današnjeg Arsa, a nešto kasnije tokom emisije upoznaćemo se sa sadržajem jednog zanimljivog izdanja, prvi put na srpskom jeziku, izbor tekstova Plinija Starijeg. Bilo je nešto pre par godina, nešto vezano za umetnost, a sada jedno ozbiljno, mislim ozbiljnije veće izdanje, no o tom potom.
Come away with me in the night. Come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. Cloudy day in fields where the yellow grass grows knee high. So won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you. Thank you.
maločas sam zaboravila da vam da ipak imamo poklon za vas, jer od sutra pozorišta većinom počinju da rade, pa vam tako poklanjamo za sutra, za Madlenijalnum predstava Halo Beograd jedan puta dve karte, a za Slaviju Cacijevu spomenar dva puta dve karte. Ove predstave počinju u 20 sati, 3249202.
Simply because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes, bright as the stars we're under. Or is it any wonder I'm in the mood for love? Why stop to think of whether this little dream might fade? We've put our hearts together, now we are one. I'm not afraid if there's a cloud above. If it should rain, we let it, but for tonight, forget it. I'm in the mood for love.
To dobro zvuči.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind.
possessing and caressing me.
Umetnik.
Istorija prirode Plinija starijeg iz prvog veka naše ere prvi put se pojavljuje na srpskom jeziku. Izbor tekstova iz 37 izvornih knjiga sačinjen je po prevodu sa engleskog jezika. Oko ovog izdanja okupio se čitav tim studija Dosije, koji je izdavač, kao i članovi Heraldičkog kluba. Oni su volonterski svojim fusnotama pomogli čitaocu da se lakše snađe u veličanstvenom Plinijevom inventaru znanja, dometa nauke i umetnosti njegovog doba. Naravno, tu je i obilje primjedbi prevodioca sa latinskog na engleski Johna Hillija. Plinija i danas citiraju u svim prirodnim naukama, knjiga je prepisivana mnogo puta i u raznim arhivama postoji oko 200 manuskripata. Prvi primjerak, otisnut Gutenbergovom presom, netom po izumu, čuva se u Velškoj katedrali. Čitamo je sada i na svom, na srpskom jeziku, a o knjizi nam govori Svetlana Mladenović.
Kratka istorija bezmalo svega, pa još od pre 2000 godina. Takve se knjige više ne pišu. Ali opet, možda svojom drevnošću plaše ponekog čitaoca, kaže Dušan Mrđenović.
Jer ima puno ljudi koji imaju tu predrasudu da knjige koje su pisane u ovo vreme, a Plin je pisao i živeo pre 2000 godina, da su vrlo teške, znači da su nečitljive, da su prekomplikovane. Što ja mislim da je bar kad je u pitanju zaista velika zabuda.
Enciklopedisti su mu mnogo vekova kasnije zamerili da nije imao alfabetski raspored, ali je njegova knjiga bez obzira na to bila verovatno prva enciklopedija. Milan P. Rakočević.
Ova knjiga je zaista sve znanje.
gotovo da nema teme, nema pojave u prirodi koju Plinije nije dotakao u ovoj knjizi, i ona obuhvata zaista od kosmografije preko geografije, meteorologije, poznavanja prirode, navigacije, botanike, zoologije, medicina, farmakologija, poljoprivreda, trgovina, dakle nema teme koju on nije dotakao u svojoj knjizi. Pedantni analitičari su pronašli da je upotrebio, to jest koristio više od 2200 izvora ranijih autora da bi sastavio svoju istoriju prirode.
Što on nije ni krio. Za razliku od prethodnika, Plinije nije plagirao, već je uvek navodio izvore. Istoriju prirode pisao je na vrhuncu Rimskog carstva. Ona je savremenik izgradnje Koloseuma, Neronova zlatna palata je već bila tu, a Rim je bio idealno mesto za intelektualne poduhvate, jer su se sva znanja iz ogromnog carstva kao levak tu slivala. Vladimir Mihajlović.
On je neko ko ima direktne kontakte sa carskom porodicom, on je neko ko je dobar prijatelj prestolonaslednika Tita, kome na kraju krajeva i posvećuje istoriju prirode, i u tom smislu, kao pripadnik imperijalne elite, on u stvari slavi cara, slavi dinastiju i ukupna postignuća Rimske imperije. Dakle, Plinije predstavlja Rim i Italiju kao posjednike svih zemaljskih, odnosno ovozemaljskih pojava.
Možda je u Rimu čilibarska figurica vredila više od nekog ljudskog bića, kako piše Plinije, ali je znanje sakupljeno tada i danas dragoceno. Aleksandar Palavestra.
Mi smo danas učesnici u vremenu kada jednim pritiskom na dugme možemo da Google, na Wikipediji, na kompjuterima, na mobilnim telefonima koji imamo u džepovima, da doznamo svašta. To je jedna u suštini deprimirajuća, nesvarljiva i nesaglediva galaksija podataka. S druge strane, isto tako, svedoci smo svakodnevnog izumiranja različitih drevnih veština, naročito veština ruku, umetnosti, mnogih umetnosti, ponajviše izumiranja jednog širokog humanističkog znanja i uvida u celinu.
Znanja je u antici bilo mnogo više nego što mi slutimo, i zato to što prvi put imamo Plinijevu istoriju prirode na srpskom jeziku, kao da je, osim svom prijatelju caru Titu, ovu knjigu posvetio i nama 20 vekova kasnije.
I sit and wait, there's an angel, contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above. My bones, oh, when love is dead.
me. I'm loving angels instead.
Sve na svom mestu. Sve na svom mestu.
Sve na jednom mestu.
We waited all through the year for the day to appear.
Beograd, Mr. Blast.
When we could be together in harmony. You know the time will come.
Umetnik i naučnik, Plinije Stariji, prvi put na srpskom jeziku u obimnom izdanju i dalje o knjizi Istorija prirode, govori Svetlana Mladenović.
Pišući istoriju prirode, Plinije odvraća ljude od traganja za obličjem Boga, jer je on potpuno otarotvorenje razuma, duše i sebe samog i pokušaj da se otkrije izgled Boga je znak ljudske slabosti. Ali to nikako ne znači da ne treba istraživati nebo. Milan P. Rakočević.
Najviše ga je zanimala astronomija. To se vidi po tome što je, dakle, to prva knjiga koja je posvećena astronomiji, univerzumu uopšte, je najdetaljnija od svih knjiga koje možete da pročitate. A to je zato što se u davna vremena, ja mislim da je ljude nebo zanimalo mnogo više nego danas. Oni nisu mogli da putuju, nisu mogli da saznaju nešto o dalekim predelima ili o vasioni. No? Međutim, bili su dobri posmatrači.
Plinije smelo tvrdi da Zemlja ima obim oko 250.000 stadija. U proceni greši za manje od 9%, ali u obliku nimalo.
Oblik Zemlje je savršena sfera. Zamislite vi, u prvom veku on tvrdi da je Zemlja okrugla, nema te mere koju on nije dao. Dužina reke, visina planine, neke opšte karakteristike, i to je izuzetno zanimljivo.
Mesec je za Plinija učitelj svega što se može otkriti na nebu.
Mesec uzrokuje povećanje zapremine vode. Tada se još nije znalo da su to plima i oseka, ali zamislite da on to konstatuje. Ja mislim da to baš jedna od prvih konstatacija u ovom domenu.
Čovek je, kaže dalje on, jedino živo biće koje nema sopstveni pokrivač, već se pokriva materijalima koji potiču od drugih. Najslabije od svih stvorenja, ništa ne zna dok ne nauči, instinktivno zna jedino da plače. Samo je čoveku od svih bića dato da tuguje, samo je on obdaren pohlepom i bezgraničnom željom za životom. Zlato, kojim je čovečanstvo ludački opsednuto, jedva je deseto na Plinijevom spisku najskupljih proizvoda. Ćilibar je uz miro i tamjan najskuplje što se može dobiti od drveta. Aleksandar Palavestra.
Njega zanima kulturna upotreba, i ne samo prirodne, nego i kulturna upotreba ćilibara. Šta se od ćilibara pravi? Njega zanima etnologija. On jeste predak antropologije i etnologije. On govori šta rade razni varvarski narodi sa, kako je nazvao, sa ćilibarom, kako ga koriste u vrađbinama, u Galiji.
Dajući podatke o neumerenom trošenju novca na nepotreban luksuz, Plinije kaže da je jedina korist od ćilibara farmakološka. U mnogo čemu iz prirode pronalazi lekove i preporučuje ih, ali upozorava i na otrove.
Svaka pojava na kopnu ima svoju analognu pojavu u moru. Pa se tako pojavljuju morske lisice, morski psi za koje znamo, morske krave i tako dalje, pa i morski zečevi. I zaista, savremena biologija je pokazala da takvi morski zečevi, odnosno morski puževi, veoma veliki, postoje i da su veoma otrovni na dodir, ali postoje u Indijskom okeanu i na obalama Australije.
Nekako su ta znanja do njega stigla, kao i ona iz podsaharske Afrike. Plinije je do nas stigao prevodom Nevene Mrđenović sa engleskog. Sa latinskog na engleski preveo ga je John Healy. U poslednjoj rečenici Plinije pozdravlja prirodu, majku sveg stvaranja, i traži od nje naklonost, jer ju je jedini on od svih građana Rima slavio u svim vidovima. Majka priroda podarila mu je slavnu smrt u erupciji Vezuva u avgustu 79. godine. Već dva milenijuma iznenadno buđenje vulkana nosi njegovo ime.
So the feeling grows. You give your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. If it takes forever, I'll put it back together.
Umetnik.
Sarajevski portal Enterijer organizovao je prvi put ove godine takmičenje za nagradu Grimizna kugla za najbolji enterijer u čitavom regionu, posle četiri takmičenja ranija koje su bila organizovana na nivou Bosne i Hercegovine. Ovoga puta učestvovala su 22 ugostiteljska objekta sa prostora nekadašnje Jugoslavije, no priču o ovome donosi Sonja Todorović-Šekrt.
Eko magazin iz Beograda i portal Enterijeri Sarajeva po prvi put su organizovali dodelu priznanja Grimizna kugla za najbolji projekat enterijera restorana na prostoru bivše Jugoslavije. Šta znači ovo priznanje, čućete od osnivača ove nagrade Azre iz portala Enterijer.
Grimizna kugla je takmičenje za najljepše uređen ugostiteljski objekt koji smo mi prvo osmislili i već peti put organizujemo, ali četiri puta smo organizali samo na nivou Bosne i Hercegovine. Ovo je znači prvo regionalno takmičenje, uključene su države Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina naravno. To je dakle prestižna nagrada za enterijer. Znači mi ocjenjujemo ovom nagradom dakle uređenost enterijera, ljepotu, dizajn. Naš stručni žiri je između 22 objekta koji su se prijavila na ovom takmičenju ove godine izabrao baš restoran Komunale kao jedan on koji se njima naravno dopao kada je u pitanju dakle dizajn samog interijera, samo uređenje ovog objekta.
A koji su bili članovi žirija?
Ima ih 19, tako da govor da i ne nabravim, jer su internacionalni, znači imamo od Japana do Sarajeva, eto.
A koji su drugi restorani bili u konkurenciji, najuže?
Recimo da je drugo mjesto dijelio onaj Zlatna ribica, on se nalazi u Sarajevu. Imali smo restoran Mor, on se nalazi u Dubrovniku, to je špilja, bar, more, prekrasan jedan enterijer. Veliko mi je zadovoljstvo, znači ono, prvi put smo ovdje u Beogradu, što je ono prvo regionalno takmičenje i da je baš Beograd taj, odnosno Srbija izabran.
Upravo interesuje, da li ste uspeli da saznate šta je to bilo presudno da ovo bude ipak najbolje?
Pa, stilovi se stalno menjaju, svake godine je nešto in, nešto out, ali mislim da je taj industrijski dizajn koji je ovdje jako zastupljen, onaj presudio da naš stručni žiri odluči da je baš Komunale ugostiteljski objekt koji je najljepši za 2014. godinu.
Kako ste već čuli priznanje, Grimizna kugla za najbolji projekat interijera restorana na prostoru bivše Jugoslavije uručena je arhitekti Aleksandru Rodiću.
Ova nagrada je mnogo interesantna zato što dolazi iz Bosne, odnosi se na prostor bivše Jugoslavije. Tako da se ja nekako osjećam kao šampion Jugoslavije, ali je sve zajedno dosta interesantno.
I šta mislite, šta je žiriju bilo presudno da dodeli ovu nagradu upravo vama?
Ne znam zašto su se odlučili baš za Komunale. Što se tiče samo kreativnog procesa, to je onako jedna vrlo individualna stvar i rekao bi da je negde u većoj meri povezana i sa slučajem. Te stvari volim i to me onako interesuje kad putujem i kad čitam knjige i kad gubim vreme na internetu. Arhitekte u današnje vreme, pošto je kriza koja traje već decenijama, jedino što je preostalo to su enterijeri.
Priznanje Grimizna kugla je pokazalo da sve više obraćamo pažnju na interijer u kome provodimo slobodno vreme. Takmičenje za sljedeću godinu je već počelo.
So much in me that's new. say all the liberty you took, the love that you abused, the friends that you turned against me if you could, and you're twisting what I say, all that saying you were scared. It doesn't matter anymore, 'cause I'm not there. You were careless when the beat kicked in, and careless when it left, and careless all the way, I didn't see it till the end. I feel nothing.
Umetnici su zavisni od meteoroloških uslova, pa da vam kažem da će sutra u Srbiji jutro biti umereno oblačno sa slabim mrazom, mestimičnom maglom. U toku dana očekuje se pretežno sunčano, malo toplije, jutarnja temperatura od -6 do 0, najviša dnevna od 3 do 10, vetar slab. U Beogradu ujutru pre podne umereno oblačno sa slabim mrazom i maglom, u toku dana pretežno sunčano, malo toplije, slab vetar takođe, jutarnja temperatura oko -2, najviše 6 stepeni, a prema prognozi meteorologa u narednih 7 dana očekuje se toplije vreme sa temperaturama najviše vrednosti od 10 do 15 stepeni, samo u Timočkoj krajini će biti malo svežije, a evo u 5 do 7 da se odjavimo, da se završi i ovaj večerašnji Ars Artifex. Što se sutrašnje emisije tiče, predstavit ćemo vam Vranjansko pozorište, a donosimo i kritički prikaz predstave Čaruga po tekstu Radoslava Pavlovića. To je koprodukcija Leskovačkog narodnog pozorišta i Puls teatra iz Lazarevca. Sa vama u današnjoj emisiji bili Nenad Kuzmić, muzički urednik, Miloš Jović ostaje i dalje sa vama, tonska realizacija Jelena Dejković, organizacija, ja sam Aleksandra Glovacki. Prijatno vam veče uz 202.
Samo umetnost govori istinu. Thank you.
The grass is always green.